E bine când avem copii aduși pentru binecuvântare, nu-i așa? Ne bucurăm de ei și ne rugăm ca Domnul să îi țină tari, sănătoși și mai ales pocăiți. Într-un serviciu ca și acesta, când în fața adunării au stat frumusețile acestea de copii, binecuvântările acestea, cred că fiecare dintre noi înțelegem că pe brațele părinților au fost aduse niște ființe cu totul și cu totul speciale. Ce e mai frumos decât un zâmbet de copil? Nu-i așa, un zâmbet de copil vindecă. Un zâmbet de copil aduce atâta satisfacție. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră ați fost săptămâna aceasta cel puțin consternați de știrile care au fost aduse înaintea noastră în fiecare zi. Vă amintesc eu care a fost știrea săptămânii. Un copilaș de 4 ani, cu numele Ionuț Angel, dacă nu greșesc, a fost sfâșiat de câini și a murit. E normal să fii consternat când auzi astfel de lucruri. Un copil nevinovat ajunge pradă câinilor maidanezi. Președintele țării a trimis o coroană, primarul general a plâns, însă trebuie să vă spun că personal am fost și mai indignat când am auzit că toți politicienii din țara aceasta sunt foarte frământați de lucrul acesta. E bine că sunt frământați, dar este o durere mare pe care o port în suflet și o poartă în suflet mulți dintre oamenii care îl iubesc pe Domnul și care iubesc copiii. Anual în țara aceasta, anual, cel puțin 150.000 de copii sunt uciși în pântecele mamei lor, cu avizul celor ce fac legea în țara aceasta. Și atunci mă întreb, care este diferența? Da, e trist că a murit Ionuț Angel, foarte trist. E amar să înțelegi cum poate să moară un copil de 4 ani. Dar amar este să știi că națiunea română este decimată, exterminată prin uciderea sistematică a acestor copilași, cărora nu li se dă dreptul nici măcar să plângă spre a fi auziți. Și astăzi aș vrea să mă îngăduiți să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj care să ne trezească pe noi cei ce suntem parte din poporul lui Dumnezeu. Și să înțelegem că avortul, așa cum se practică el în România, în Europa, în lumea întreagă, este un păcat strigător la cer. Am citit câteva studii în direcția aceasta. Unul dintre ele, făcut anul trecut, spune așa: statul român cheltuie sume foarte mari pentru avorturile efectuate în instituțiile de stat, aproximativ 5 milioane de euro pe an. Vă imaginați ce e asta? Pentru ucidere se investesc acești bani. Și mai spune studiul acesta așa: în fiecare zi, între 350 și 400 dintr-un total de peste 5 milioane de femei fertile recurg la întrerupere de sarcină în România, fiecare trebuind să plătească ginecologului neoficial aproximativ 450 de lei pentru astfel de intervenție. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele acestui studiu pe care îl face Institutul pentru Politici Publice din România. Suntem o națiune creștină, așa zicem, și încă de 2000 de ani. Dragii mei, iertați-mi consternarea când predic acest cuvânt, dar cred că nu-i lucru mai dureros decât într-o națiune despre care Iorga spunea că s-a născut în tinda bisericii, să-și ucidă proprii copii. Aș vrea să vă spun că Satan este acela care vine cu o astfel de idee a uciderii copiilor în pântecele mamei lor. Știți ce spune Scriptura în Ioan 8:44? Spune așa: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost, ce? Ucigaș. Aduceți-vă aminte când poporul Israel era în Egipt. Știți care a fost ideea lui Faraon? Zicem, a lui Faraon, dar în spatele lui Faraon stătea dușmanul vieții, ucigașul. Să fie uciși toți copiii de parte bărbătească. De ce? Pentru exterminarea unei națiuni. Aduceți-vă aminte care a fost ideea lui Irod, dar cel ce stătea în spatele lui Irod era același Satan când s-a născut Domnul Iisus. Toți copilașii din jurul Ierusalimului, toți copilașii din jurul Betleemului să fie uciși. Dragii mei, desigur că avortul a încercat să-și facă loc în arsenalul lui Satan în toate veacurile. Istoria consemnează chiar și în antichitate situații în care se recurgea la avort într-un fel sau altul, prin metode empirice. Însă în ultimii 40-50 de ani, avortul a căpătat proporții de genocid. Adică faceți dumneavoastră o socoteală. Dacă 350-400 de femei recurg la avort în fiecare zi în România, înmulțiți asta cu 365 de zile pe an și veți ajunge la concluzia că 140 ceva de mii de copii, 150 de mii aproape, mor în fiecare an. Un oraș de dimensiunile Timișoarei în 2-3 zile este adus la tăcere. Vă imaginați ce e asta? Ar vui știrile din întreaga lume dacă s-ar întâmpla ca în 2 zile Timișoara să fie curățată de pe fața pământului și să moară toți oamenii din Timișoara. Ar vui știrile din întreaga lume. Dar toată lumea tace când sute de mii de copii se duc în 2-3 ani, se duc atâția copii câți oameni are Timișoara. E dureros. Ca să nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă la nivel mondial. Și atunci ne punem întrebarea, care sunt motivele care au condus spre acest genocid pe care astăzi vreau să-l denunț de la amvonul Bisericii Poarta Cerului în numele Domnului Iisus, Dătătorul Vieții. Care sunt motivele care au condus spre acest genocid? În anii 60 a început așa numita revoluție sexuală, care încuraja relațiile acestea sexuale fără niciun fel de responsabilitate în spatele lor. În 1970 a apărut pilula contraceptivă, promovată în masă. Și aceasta venea să spună: puteți să aveți relații sexuale fără să vă pese de ce va urma. Apoi a venit Hollywoodul și industria cinematografică care a încurajat păcatul. Și toate acestea au așezat o temelie pentru acest genocid. Apoi feminismul, această mișcare de emancipare a femeii, greșit înțeleasă, pentru că Dumnezeu întotdeauna a emancipat femeia. Știți ce spune Scriptura? Să dăm cinste femeii ca unui vas mai slab. Adică ce înseamnă asta? Să fie prețuită, să fie ocrotită, și femeia e lăsată de Dumnezeu să fie ocrotită în casa ei, lângă bărbatul ei. Dar feminismul a venit să-i spună femeii că ea e altceva decât a fost lăsată de Dumnezeu să fie. A vrut neapărat să-și ia geanta în mână, să meargă la servici în tură de noapte, și în tură de după masă, și în tură de dimineață, ca să fie ca bărbatul. Și asta a adus feminismul. Și a încurajat femeia că poate să aibă parteneri de viață sexuală fără să fie responsabilă de ceea ce urmează. Sunt oameni care recurg la avort, femei care recurg la avort, sub motivația că e greu să mai hrănești o gură în plus. Îmi plăcea expresia unui predicator care zicea așa: Dumnezeu cu fiecare copil trimite și bucata de pâine cu care să-l hrănească. Da, purtătorul de grijă al familiei mele nu sunt eu, e Domnul. Și purtătorul de grijă al familiei tale nu ești tu, e Domnul. Și tocmai de aceea e înțelept să înțelegem că avem datoria să ne încredem în Domnul, pentru că El este Cel ce poartă de grijă. E lipsă de credință să crezi că acel copilaș care s-a zămislit în pântecele mamei lui este un dușman al familiei tale. Nu. Apoi sunt alții care, din motivații de confort personal, recurg la avort. Să le fie bine. Le-ar strica bietul copil care s-a zămislit în pântecele mamei, le-ar strica confortul și nu le-ar lăsa pe bietele mame să-și aibă viața așa cum și-au planificat-o ele. Câtă înșelăciune în asta! Știți ce înseamnă planurile noastre? Nu vi s-a întâmplat să vă faceți planuri într-un fel și să vedeți că într-o clipă sunt date peste cap? Alții recurg la avort ca să acopere un alt păcat. Adică păcatul unor relații extraconjugale, cred că îl pot acoperi printr-un avort, ca să nu mai știe nimeni nimic. E tot o metodă satanică de a încerca să acoperi un păcat cu altul și le legi unul după celălalt lanț, păcatele acestea te târăsc drept în iad. Sunt alții care spun că ei sunt foarte cum se cade și zic: recurgem la avort pentru că ne-au spus medicii că se va naște un copil care va avea probleme. Eu am o întrebare: care dintre noi nu avem probleme? Mai mari sau mai mici? Care dintre noi nu avem defecte, mai mari sau mai mici? Și crede cineva că e drept să curmi viața unui copil în ideea că îl scutești de o viață grea? Aceasta este o filozofie a satanei pe care o denunț astăzi aici. Și vreau să vă spun, frați și surori, ca unul care am în familie o fetiță, pe Daniela, o știți dumneavoastră. Despre copii ca și ea, ar zice mulți că încă din pântecele mamei lor ar trebui eliminați. Vreau să vă spun ceva. Atâtea lucruri m-a învățat Domnul pe mine prin Daniela. Să știți că cei mai slabi sunt între noi, pentru că are Domnul ce să ne învețe prin ei. Credem că le știm pe toate. Ne înșelăm amarnic, dragii mei. Orice copil pe care îl trimite Dumnezeu pe acest pământ și îl zămislește în pântecele unei mame, este lăsat de Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem, dragii mei, avortul nu rezolvă problemele nimănui. Se înșală amarnic cei ce cred, am făcut avort și am scăpat de probleme. În realitate, avortul aduce după sine un lanț lung de probleme. Eu am avut ocazia să stau de vorbă cu femei care au trecut prin astfel de experiențe triste. Știți ce vezi la ele? Traume psihice. Cineva spunea, mă strigă copilașii ăștia. Mă strigă, îi aud că mă strigă. Traume psihice. Ca să nu vă mai spun, relații de familie afectate din cauza reproșurilor dintre soți. Ca să nu mai spun că în multe situații intervine sterilitatea și și-ar mai dori după aia să aibă copii și nu pot. Ca să nu vă mai spun că un avort deteriorează relațiile dintre mamă și ceilalți copii pe care îi are. Nu mai sunt relațiile așa cum ar trebui să fie. Ca să nu vă mai spun de complexele de vinovăție care apar. Citeam zilele acestea despre o biată femeie care până la 80 și ceva de ani curăța toaletele cu mâna goală ca să-și ispășească, așa era încredințarea ei, să-și ispășească greșeala de a fi făcut avort. Știți ce e în spatele acestor lucruri? Complexul de vinovăție, ca să nu mai spun de mânia lui Dumnezeu care vine în urma păcatului uciderii. Dragii mei, știu că e un mesaj greu. E un mesaj greu și pentru mine, dar mă simt dator înaintea lui Dumnezeu astăzi, când Dumnezeu ne-a pus înainte niște frumuseți de copii. Toți copiii sunt frumoși. Și nu-i păcat mai mare decât copilași nevinovați să-i vezi pierind. Căutând să mă documentez pentru predica de astăzi, mi-a picat în mână un articol scris mai anul trecut de niște mari specialiști, unul dintre ei profesor pe la Oxford, care venea și sugera avortul postnatal cu aceleași argumente cu care susținătorii avortului cultivă avorturile în masă. Și spunea, nu e mare lucru să ucizi copiii și după ce se nasc. În primul an, pentru că ei încă sunt dependenți total, ei încă... Și am zis, Doamne, unde vrea Satan să ducă societatea secolului 21? Cei ce ucid pruncii în pântecele mamei lor au argumente, așa zic ei. Știți ce spun? Că produsul zămislit acolo în pântecele mamei nu este o ființă umană. Așa spun ei, ci este doar o extensie a corpului mamei. Acum, dragii mei, eu sunt numai predicator, nu sunt specialist. Dar ascultați-mă bine, orice extensie a corpului, în orice celulă a unei extensii a corpului vei găsi cromozomii mamei. Vei găsi genele care sunt la mamă. Vei găsi același sânge pe care îl are mama. Dar pentru cine analizează fătul, cum îi place științei, medicinei să-i spună, copilului din pântece, cine analizează asta își dă seama că fătul acela are propriul lui genom. O structură genetică aparte de a mamei, independentă de a mamei. Și chiar grupa de sânge poate să fie alta. Extensia corpului mamei? Să-l scoți afară ca pe o tumoare făcătoare de rău? Haideți să-i spunem direct, păcat. Alții spun că produsul zămislit în pântecele mamei nu este ființă umană pentru că este total dependent de mamă. Dar ce, după ce se nasc copiii, nu sunt total dependenți de mame? Alții spun că produsul zămislit nu este ființă umană pentru că n-are conștiență de sine. Dar în câte situații nu se întâmplă unor adulți, din cauza unui traumatism cerebral sau altceva, să nu mai aibă conștiința de sine. Ba, aș zice, copilașul are conștiința de sine, pentru că citeam raporturi despre felul în care se face avortul. Ar fi greu să pun un YouTube aici pe ecran să vedeți ce se întâmplă în timpul unui avort. Ar fi greu. Dar știți ce spun specialiștii în domeniu? Spun așa, copilașul când este aspirat, pentru că una dintre metodele de avort este aspirația, când tubul acela de aspirator vine, bătăile inimii lui se accelerează nespus de mult, are mișcări violente și deschide gura într-un strigăt mut. N-are conștiență de sine? Alții spun, produsul zamislit nu este ființă umană pentru că nu are organele dezvoltate de plin. Dar ce? Copiii mici le au dezvoltate de plin? Nu sunt ei ființe umane pentru că încă nu le-au crescut dinții? Nu sunt ei ființe umane pentru că încă nu sunt pe deplin dezvoltați? Toate acestea, dragii mei, sunt încercări ale satanei de a scuza un lucru care se numește, conform cuvântului lui Dumnezeu, simplu, păcat. În realitate, dragii mei, am citit lucrurile acestea și vi le spun și dumneavoastră. Sistemul nervos, creierul începe să se dezvolte încă din prima săptămână și își continuă dezvoltarea până cam pe la 12 ani. Deci nu e complet dezvoltat nici la copii, până cam la 12 ani. Însă emisferele cerebrale sunt vizibile încă din a 32-a zi de la zămislire. Inima se formează, citeam, în a doua săptămână de la concepție și din a 22-a zi începe să bată. Apoi pe rând, toate organele au vremea lor. Se formează în existența aceasta intrauterină a copilașului. Dragii mei, știința pe nedrept numită astfel va veni să ne spună că ceea ce este produs în trupul femeii, ceea ce s-a zămislit acolo, nu este copilaș. Însă, adevărații oameni de știință, vă rog să mă ascultați, și sunt nu puțin, n-are rost să fac o înșiruire de nume, mie mi-a fost dat să citesc, studiind lucrurile acestea, să citesc o înșiruire de nume, care pentru mine nu înseamnă mult, dar pentru specialiști în domeniu sigur că înseamnă mult. Oameni care vin și spun, concepția ființei umane și începutul existenței ființei umane este în momentul în care cele două celule a bărbatului și a femeii se unesc una cu cealaltă. Atunci vin 23 de cromozomi dintr-o parte și 23 de cromozomi din alta și formează o ființă nouă. Dragii mei, uciderea programată a acestei ființe care se zămislește în trupul mamei, chiar dacă este legalizată într-o țară ca a noastră și în multe alte țări, nu poate să scape pe nimeni de culpa morală înaintea lui Dumnezeu și a propriei conștiințe. Eu nu predic astăzi ca cineva să se simtă osândit, pentru că vreau să închei mesajul chemând astăzi Biserica Poarta Cerului la momente de pocăință pentru națiunea română. Însă, dragii mei, biblic vorbind, pentru că noi ne raportăm la Biblie și la Dumnezeu, biblic vorbind, perspectiva lui Dumnezeu cu privire la produsul zămislit în pântecele mamei, produsul acela se numește copil. Uitați-vă câteva versete. Luca 1:36. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Deci ce a zămislit? Un fiu, da? De asemenea, Luca 1:41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pământ. de ce? Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ce i-a săltat în pântece? Pruncul. Apoi, în Iov, la capitolul 3, cu 16, spune cuvântul Domnului așa: sau n-aș mai fi în viață, aș fi ca o stârpitură îngropată, ca niște copii care n-au văzut lumina. Cum îi numește? Copii pe cei ce încă n-au văzut lumina. Deci cred că este clar, dragii mei, și sunt multe versete în Scriptură. Psalmul 51 cu versetul 5 spune: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Pe mine, zice psalmistul, eu sunt cel ce am fost zămislit, adică ființa umană. Psalmul 139, de la versetul 13 la versetul 16, iată ce spune aici cuvântul Domnului: tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Zic iarăși, frați și surori, sunt multe exemple pe paginile Sfintelor Scripturi care vin să arate că Dumnezeu se uită la produsul zămislit în pântece ca la un copil. Atunci, dragii mei, orice atentat la viața produsului zămislit în pântece, din perspectiva lui Dumnezeu, este păcat. Dar haideți să vedem de ce avortul atrage după sine mânia lui Dumnezeu. Haideți să încercăm să înțelegem astăzi. Și voi spune întâi și întâi așa: formarea pruncului în pântecele mamei este lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că nu uitați, oamenii care cred că pot să omoare prunci în serie sunt oameni care au la temelia filozofiei lor de viață evoluționismul, care îi face să creadă că dezvoltarea pruncului în pântece e așa un proces natural, care se întâmplă pur și simplu. Nu, dragii mei, aș vrea astăzi să înțelegem că nu este un proces natural care decurge de la sine. Nu, categoric nu. Psalmul 127 cu versetul 3 spune așa: iată, fii sunt ce? O moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Mai mult, dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea că nașterea este lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem, de exemplu, în Geneza 16 cu 2, Sarai a zis lui Avram: iată, Domnul m-a făcut stearpă. Domnul este cel ce face pe cineva să poată să nască și Domnul este cel ce împiedică pe cineva să nască. De asemenea, în Geneza 17 cu 16, cuvântul spune așa: eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi, chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Ce înseamnă asta? Domnul este cel ce dă copiii. Sigur că n-am să dau mai multe exemple, decât vreau să spun încă o dată. Nu este vorba despre o dezvoltare naturală a fătului în pântecele mamei, ci este vorba de lucrarea creatoare a lui Dumnezeu. Uitați-vă Iov, capitolul 10, versetele 8, 9, 10, 11, uitați-vă ce spune aici cuvântul. Mâinile tale m-au făcut, așa zice Scriptura, mâinile tale m-au făcut. Și nu uitați, zice Iov, nu zice Adam. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime și tu să mă nimicești. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu mai mulți ca laptele? Nu mai închegat ca brânza? Și versetul 11, m-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine. Ce ne spune pasajul acesta? Înțelegerea lui Iov, a omului neprihănit, a omului care vorbea cu Dumnezeu. Înțelegerea lui era că mâinile lui Dumnezeu l-au întocmit în pântecele mamei lui. Și ne-a rămas cuvântul acesta pe paginile Sfintelor Scripturi ca să înțelegem că pruncul din pântece nu se dezvoltă pur și simplu, că așa s-a întâmplat să se întâlnească două celule. Nu, ci aș vrea să înțelegem, pruncul din pântece se dezvoltă sub mâna lui Dumnezeu care îl modelează. De aceea, orice ființă este importantă. Citim adesea aici, la timpul de laudă, Psalmul 100, care spune printre altele, să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. El ne-a făcut. Nu întâmplarea, nu evoluția noastră în pântecele mamei, ci Domnul ne-a făcut. Uitați-vă ce spune Ieremia în capitolul 1 cu versetul 5. Zice, Domnul de fapt, în cartea prorocului Ieremia zice așa, Domnul către Ieremia, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Haideți să luăm și un pasaj din Noul Testament, de ce nu? Ce zice Pavel în Galateni 1 cu 5, ia uitați-vă ce spune el. Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte, 1 cu 15, pardon, dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale, Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele mamei mele. Asta înseamnă că acolo în pântecele mamei, a femeii însărcinate, Dumnezeu este Cel ce-și face lucrarea. Ne înșelăm amarnic de ne vom lăsa motivați de învățăturile seculare care vin să ne spună că acolo se dezvoltă pur și simplu fătul care apoi va deveni un copil. Dragii mei, poate că își pune cineva întrebarea dacă Dumnezeu este Cel ce face copilul în pântecele mamei. Cum de se nasc copii cu malformații? Simplu, cred că am spus. S-a născut un orb și l-au întrebat ucenicii pe Domnul Iisus, de ce s-a născut așa? Vrea Dumnezeu să-și arate slava. Și vreau să vă spun astăzi, prin cei mai slabi ca noi, Dumnezeu ne învață adesea și-și arată slava. Nimeni nu e întâmplător pe pământul acesta, ba dimpotrivă spune Exod 4 cu 11 așa, Dumnezeu își asumă această responsabilitate, noi nu-L vom înțelege pe Dumnezeu. Exod 4 cu 11 zice, Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb, oare nu eu, Domnul? Încep scepticii vremii noastre să zică, dacă Dumnezeu, de ce e așa? Pentru că El e stăpânul universului, El hotărăște, dar ceea ce face El este întotdeauna bine. Noi nu înțelegem binele totdeauna. Trebuie să vă mărturisesc, atunci când eu am primit vestea și soția mea că vom avea un copil cu sindrom Down, n-am înțeles. Trebuie să vă spun că am fost doborât pentru câteva luni de zile. Dar întrebați-mă acum. Nu-i tată mai bucuros ca mine pentru Daniela. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, prin fetița aceasta, atâtea face în viața mea. Chiar credem că numai noi, cei ce suntem, ne credem perfecți? Chiar credeți că lumea e numai pentru noi? Ne înșelăm amarnic. Și încă o dată o spun, uitați-vă bine fiecare la dumneavoastră înșivă și vedeți că nu suntem perfecți. Așadar, dragii mei, păcatul este avort. Păcatul avortului este mare pentru că Dumnezeu este Cel ce face ființa umană în pântecele mamei. De aceea avortul este un păcat mare, pentru că Cel ce ucide produsul zămislit în pântecele mamei se împotrivește lucrării lui Dumnezeu. Mai mult, persoana care se formează în pântecele mamei este purtătoare a chipului lui Dumnezeu. Știți asta? Da, Dumnezeu a zis de la început să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și vom zice noi, s-a terminat cu chipul lui Dumnezeu odată cu păcatul lui Adam. Atenție ce spune Iacov în capitolul 3 cu versetul 9. Știți ce spune el? Vorbește despre limbă în capitolul 3 și spune, cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care tare că-i voie, care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Așadar, oamenii sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu, poartă chipul lui Dumnezeu. Cum seamănă oamenii cu Dumnezeu? Oh, seamănă în multe. Sigur că oamenii nu au atributele lui Dumnezeu de felul acesta, eu știu, omniprezența, know-how, omniștiența, know-how, atotputernicia, know-how, dar sunt atribute ale lui Dumnezeu care ne sunt date. Știți că întotdeauna copiii zicem că seamănă cu părinții, dar nu sunt exact ca părinții, dar seamănă. Uitați-vă, atributul de a avea relații, capacitatea de a relaționa, ne este dată și nouă. Și relaționăm cu oameni, suntem în relații cu oameni și putem să relaționăm cu ei. Și multe alte atribute ale lui Dumnezeu ne sunt date. Capacitatea noastră de a fi o persoană, rațiunea, sentimentele, voința, toate acestea ne sunt date de Dumnezeu ca amprentă a chipului său în noi. Aici este diferența dintre om și animal. Da. Spre deosebire de orice altă creație, dacă vă uitați în Geneza la capitolul 9, după potop, știți ce spune Dumnezeu? Omului îi dau ca hrană toate viețuitoarele. Adică omul poate să sacrifice animalele și să le aibă ca hrană. Și să aibă iarba de pe câmp ca hrană. Dar știți ce spune Dumnezeu în Geneza 9:6? Zice așa, dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu tare. Căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Așadar, chiar dacă sunt uciși peștii ca să folosească ca hrană, știu eu, pui ca să folosească ca hrană, asta a lăsat Dumnezeu să fie. Când este vorba despre om, Dumnezeu zice, aveți grijă, omul poartă chipul lui Dumnezeu. Omul este o ființă specială în acest univers. Mă întreb, dragii mei, ce vor zice cei ce ucid în serie prunci în țara aceasta și nu numai, față în față cu faptul că ucid ființe care poartă chipul lui Dumnezeu. De asemenea, aș vrea să mai spun un lucru. Persoana care este formată în pântecele mamei este obiect al dragostei lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să-i pună pe oameni pe gânduri și să zică, să ucid eu ceea ce iubește Dumnezeu, pune-te cu cel tare. Dumnezeu iubește, are afinități pentru cei slabi și neajutorați. Dacă vă uitați în Scriptură, veți vedea că Dumnezeu are afinități pentru ei. În Psalmul 82, versetele 3 și 4, Dumnezeu strigă poporului său și zice, faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi. De ce? Pentru că Dumnezeu iubește pe cei necăjiți. Și uitați-vă dumneavoastră când spun că ființa care se plămădește și este făcută de Dumnezeu în pântecele mamei este obiect al dragostei lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, uitați-vă cum a făcut Dumnezeu lucrurile. A așezat pruncul acela să se formeze, ființa neajutorată, într-un mediu cât se poate de protejat. Într-un mediu foarte protejat. Dacă ar înțelege familiile, știți că bărbatul este dator să șocrotească soția și soția poartă în pântece pruncul. Un mediu atât de bine protejat. Bărbatul protejează, femeia la rândul ei protejează. Cam așa a făcut Dumnezeu cu noi, parcă predica fratele Doru duminica trecută, că ne-a ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Dumnezeu oferă copilului ființei acesteia plăpânde un mediu cât se poate de protejat. Și să-l vezi pe om cu aroganță că îndrăznește să aspire ființa aceea, să o nenorocească. Ar fi imagini foarte crude ce mi-a fost dat să văd, câte o mânuță micuță de copil. Câte un picioruș de copil, câte un cap de copil, zdrobite. E grozav lucru să te pui cu Dumnezeu. Ființa zămislită în pântece este obiectul dragostei lui Dumnezeu. Și să vină omul să zică, ce iubești tu, Doamne, nenorocesc eu. Vai de oamenii aceia. De asemenea, vreau să vă spun că pruncul zămislit în pântece beneficiază și el de porunca lui Dumnezeu care zice să iubești pe aproapele tău cum? Ca pe tine însuți. Acum întreb eu, cine e mai aproape de mamă când poartă în pântece un copil? Cine e mai aproape de ea? Pruncul acela este aproapele, care trebuie protejat și Dumnezeu zice să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și este trist să vezi că mama se uită spre pruncul acela ca spre un dușman. Și vreau să spun, dragii mei, porunca Scripturii sau poruncile Scripturii sunt foarte directe împotriva ucigașilor. Uciderea este un păcat asupra căruia nu este nicio îndoială că atrage după sine mânia lui Dumnezeu. Să nu ucizi era una din poruncile din Decalog. Apoi, noi am făcut aici un studiu biblic cu vreo 2-3 ani în urmă. 6 lucruri urăște Domnul, ba chiar 7 îi sunt urâte. Și unul dintre ele este acesta, mâinile care varsă sânge nevinovat. De asemenea, uitați-vă ce spune Deuteronom, capitolul 27 cu 25. Ia uitați-vă ce spune acest verset. Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat. Și tot poporul să răspundă amin. Știți ce e asta? Cei ce fac asta, cei ce iau cele 4,5 milioane câte am citit în studiul acela, se expun tocmai blestemului lui Dumnezeu. Trebuie să vă spun că mai anul trecut, cu atâta bucurie am primit vestea, că doctorul Ionel Ciotă, de aici din Timișoara, un om care a făcut nenumărate întreruperi de sarcină, la un moment dat a înțeles că ceea ce face el este păcat. Și omul acesta nu numai că s-a oprit din a face asta, a fost prezent la marșul pentru viață, a devenit unul dintre aceia care luptă pentru viață. De ce aceasta? Pentru că oamenii care stau cu capul pe umeri înțeleg ce este păcatul. Păcatul te expune mâniei lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem, frați și surori, iubiți prieteni, popor român, aș vrea să înțelegem astăzi că păcatul acesta este de o gravitate excepțională. Știți ce spune Dumnezeu în Geneza, capitolul 4, cu versetul 10, primului criminal care a fost vreodată în istorie? Știți ce îi spune Dumnezeu? Dumnezeu a zis lui Cain, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Vedeți ce se întâmplă cu sângele milioanelor de copii care au fost uciși? Zice cuvântul, glasul sângelui lor strigă către Dumnezeu din pământ. N-aș vrea predica aceasta să însemne o sândă pentru nimeni. Amvoanele bisericilor nu sunt pentru a osândi pe nimeni. Dar amvoanele bisericilor sunt locul de la care Dumnezeu cheamă oameni la pocăință. Și de aceea aș vrea fiecare dintre cei prezenți aici să-și facă bine socotelile. Și dacă este cineva care în conștiința lui este apăsat de astfel de lucruri, vreau să vă spun fără teama de a greși, luând Scriptura ca mărturie, la Dumnezeu este iertare pentru cine? Pentru cei ce se pocăiesc. Nu pentru cei ce stau nepăsători, pentru cei ce se pocăiesc, la Dumnezeu este iertare. Mai este un verset sau două versete din Psalmul 106, versetele 37 și 38. Vreau să le avem pe ecran. Psalmul 106, versetele 37 și 38. Și-au jertfit fiii și fiicele la idoli. Au vărsat sânge nevinovat. Sângele fiilor și fiicelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și țara a fost spurcată astfel prin omoruri. Țara spurcată? Națiune creștină, plămădită în tinda bisericii. Cuvântul acesta ne spune că vărsarea sângelui nevinovat, a copilașilor nevinovați, spurcă țara. Știți ce înseamnă? Vă place să vă uitați la ceva spurcat? Nu vă place. Așa e Dumnezeu. Și stăm noi Și scriem versuri de ani de zile și zicem, munții noștri, aur, poartă, noi cerșim din poartă în poartă, ăștia suntem noi românii, țară bogată, avem 30% câmpii, 30% dealuri, 30% munți, avem resurse și vai de noi. De ce? E spurcată țara de sângele vărsat. Și aș vrea astăzi, frați și surori, să înțelegem că avem o misiune. Veți zice cei ce sunteți aici, nu suntem noi vinovați de asta. Vinovații sunt afară, vinovații sunt în clinici particulare, în clinici de obstetrică, ginecologie, vinovații sunt în altă parte. Dragii mei, Scriptura ne spune foarte clar, când țara este spurcată, când păcatul a năvălit în țară, există o singură șansă. 2 Cronici 7:14. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Frați și surori, vreau să vă spun astăzi, când țin în mână Scriptura, există șansă de iertare pentru orice om. Sunt unii care din neștiință au recurs la avort, sunt femei care din neștiință au recurs la avort. Mă rog Domnului ca cei ce n-au știut să știe de astăzi că păcatul avortului este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Este iertare pentru cine se pocăiește. N-aș ține Biblia asta în mână dacă aș ști că nu este iertare. Proclam cu voce tare și mai zic o dată, este iertare pentru oricine se pocăiește. Și mai spun iarăși, știți că există resurse de iertare pentru țara aceasta și de vindecarea ei? Când vom înțelege să ne facem datoria, când vom înțelege să ne pocăim pentru neamul nostru, am asistat, eram la școală în America cu mulți ani în urmă, 20 de ani în urmă, și la un moment dat un predicator a făcut o chemare la pocăință celor pocăiți, a făcut chemare la pocăință pentru națiune. S-a făcut o liniște în sala aia. Și la un moment dat m-au trecut fiorii, când am auzit dintr-o dată în spatele meu pe cineva, în liniștea aceea mare, a început să plângă în hohote. În hohote. După aceea am auzit în altă parte pe altcineva care plângea în hohote pentru națiune și am auzit pe altul și sala aceea a fost sala în care se auzeau bocete de pocăință ale cui? Ale poporului lui Dumnezeu care se pocăia în numele națiunii. Nu putem să stăm indiferenți, frați și surori. Nu putem să stăm indiferenți față de ceea ce se întâmplă în națiunea noastră. Știți de ce ne-a lăsat Domnul aici? Ca să fim lumini în națiunea română. Când e marșul pentru viață, e normal să fim prezenți, să ne ducem și să spunem celor de acolo că Dumnezeu iubește viața, nu moartea. Și apoi e datoria noastră, dragii mei, să ne pocăim și să cerem iertare lui Dumnezeu pentru națiunea noastră. Avortul este păcat. Cine cultivă un astfel de păcat, se luptă cu Dumnezeu, dătătorul vieții. De fapt, e un fel de uzurpare a lui Dumnezeu. Pentru că dătătorul și păstrătorul vieții, singurul care are drept de viață și de moarte, este Domnul. Și când încearcă omul să se substituie lui Dumnezeu, imaginați-vă, uitați-vă în istorie, să vedeți ce s-a întâmplat cu uzurpatorii. Când au încercat unii să uzurpe prin tot felul de comploturi, pe împărați din ăștia de pe pământ, și să le ia locul într-un fel anume, au plătit scump. Ascultați-mă bine. Încercarea oamenilor de pe pământ de a-L uzurpa pe Dumnezeu nu va avea niciodată reușită, dar uzurpatorii plătesc scump. Mă rog lui Dumnezeu să ne înțelepțească. E un mesaj trist, iertați-mă, l-am predicat cu consternare. E mult mai frumos să poți predica cu zâmbetul pe buze, dar am predicat astăzi cu durere, pentru că suntem responsabili față de națiunea noastră. Și vreau să vă chem acum să stăm ridicați înaintea lui Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu este Cel ce poate să ierte și Dumnezeu este Cel ce poate să binecuvânteze. Aș vrea să stăm într-un moment de închinare înaintea lui Dumnezeu și apoi să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem iertare Lui pentru națiunea română și pentru păcatele ei. să venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu și să-i zicem: Doamne, Tu ești dătătorul vieții și am vrea ca Tu să fii stăpân al vieții oriunde, în țara aceasta, în familia noastră și oriunde în altă parte. Vrem să Te întronăm ca stăpân al vieții, cum și ești de altfel. Amin. De mulțumire. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că existăm. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păstrat viața. Și în același timp să stăm înaintea celui preanalt și să zicem: Doamne, nu Te mânia. Nu Te mânia pe noi dacă nu ne-am îndeplinit misiunea și rostul. Încetează-ți mânia îndreptată asupra națiunii române. Și iartă națiunea aceasta și trezește-i la realitate. Așa cum l-ai trezit pe Ionel Cioată, așa să-i trezești pe mulți alți doctori. Sunt mulți doctori care nu fac lucrul acesta, chiar dacă e specialitatea lor, pentru că e împotriva jurământului lui Hipocrate pe care l-au făcut cândva. Și nu fac asta. Haideți să-i cerem lui Dumnezeu ca numărul medicilor din această specialitate care vor înceta să mai facă întreruperi de sarcină, să crească, să ne rugăm ca Domnul să-i trezească, ca să nu-și atragă blestemul lui Dumnezeu. Și apoi să ne rugăm ca Domnul să ierte națiunea aceasta și să trezească, să conștientizeze mamele că nu e drept să-și privească copiii ca pe niște dușmani, ci să-i iubească, să-i prețuiască și să-i aducă înaintea lui Dumnezeu. Să ne rugăm în felul acesta și să-i și mulțumim Domnului care a fost cu noi în această dimineață. Ne rugăm.
Iartă, Doamne, pe cei ce au conștiința încărcată. Iartă-i, Doamne, pe cei ce sunt apăsați în cugetul lor. Doamne, dă-le iertarea și pacea care vine în urma iertării. Dă iertarea care vine de la Tine, Doamne, și primește înaintea Ta cu un duh de bunăvoință. Te rog din toată inima să dai har, Doamne, să dai iertare și curățire. De asemenea, Te rog, iartă națiunea română, iartă poporul acesta, Doamne. Te rog din toată inima, Doamne, nu lăsa, Doamne, ca uciderea să se facă în masă, ci păzește națiunea aceasta, păzește mamele, păzește, Doamne, femeile acestea de lucrurile cel mai oribil. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să Te înduri Tu și să dai belșug de binecuvântare. Îți mulțumesc din toată inima.
Amin. Domnul să ne asculte rugăciunea. Ne-am bucurat de harul de a-L fi avut pe Domnul împreună cu noi, slăvit să fie El. Ne-am bucurat de fiecare dintre dumneavoastră, Domnul să vă binecuvânteze. Ne-am bucurat de cele două surori care au fost din Statele Unite împreună cu noi, sora Aurica și cu sora Mariana, Domnul să vă binecuvânteze și transmitem salutări spre Atlanta, de la Biserica Poarta Cerului, să duceți salutările noastre. Probabil Cristi, soțul tău, ne și vede pe internet, Domnul să te binecuvânteze, Cristi, acolo unde ești. Domnul să vă dea o după-amiază plăcută tuturor și după-amiază la ora 18 plăcută va fi după-amiaza noastră de vom fi în casa Domnului. Amin.